Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head raadiokuulajad! Alanud on sisuturundussaade. Millest me siis täna räägime, millest juttu tuleb? Me räägime rahvusvaheliselt tegutseva äri- ja tarkvaraarenduse ettevõtte NetGrupi uuest strateegiasuunast. Nimelt nad on alustanud startupidest spin-offide tegemist, ehk siis koostöös kliendiga arendatakse tarkvarateenus, mis siis kõigepealt siin testitakse ja siis juba läheb see laia maailma. Kuidas seesugune ärimudel või siis äriinkubaator ettevõtte sees töötab, räägib meile NetGrupi tegevjuht Priit Kongo. Tere, Priit!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aga alustamegi siis kohe algusest. Mida see ärimudel endas täpsemalt kujutab?
NetGrup jõudis umbes 4 aastat tagasi järeldusele, et tavalise tarkvara tunni müümisega suurt kasvu ei ole võimalik saavutada. Ja hakkasime otsima uusi kasvustrateegiad ning üsna loogiline jätk oli tarkvara toodete peale vaatamine. See, kuidas nüüd tarkvara tooteid tekitada, millega globaalseks minna, see on nüüd nagu natuke uudsem lähenemine ja me valisime sellise põneva tee, et teha koos oma klientidega midagi siin koduturul valmis, ta siin ära valideerida, leida see vähemalt Eesti mõttes market fit, product market fit ja siis minna selle ideega juba välisturgudele. Ja see idee on ennast isegi vaikselt juba tõestama hakanud. Esimene pääsukene, esimene tütarettevõtte selline on meil tehtud ja oleme saavutanud päris korraliku läbimurde Põhjamaades.
Ja need startupid, mis on siis mingit probleemi lahendamas, keda te neist endale koostööpartneriteks ootate?
Kui nüüd küsida, et milliseid kliente ja koostööpartnerid siis me nagu ideaalseks peame, siis tõepoolest on need organisatsioonid ja ettevõtted, kes tahavad minna lahendama mingit probleemi, mis võiks olla mingis tööstusharus või majandusvaldkonnas väga spetsiifiline, unikaalne ja kus seda nutikalt tehes võiks näiteks 10-kordse kasu saavutada või teha see 10 korda kiiremini või mitu korda paremini kui seni. Et otsimegi selliseid kliente, kes on nutikad, kiirelt uusi lahendusi otsivad ja uuendustel avatud.
Kuidas see töötab? Kas te olete ise avatud silmadega, vaatate turul ringi, teete ettepaneku või siis ootate seda, et teie poole pöördutaks?
Eks ta ole mõlemad pidi. Me oleme teinud väga palju tutvustustööd oma teadu pärast klientide ja sihtklientide suunas. On olnud natukene keeruline selgitada, et üks tarkvara ettevõtte ei räägi tarkvarast, aga räägi pärist. Küsib, et mis on teie valud ja kuidas me seda üheskoos saaks lahendada. Ja päris sageli alustatakse sellest, et mul on vaja sellist funksionaalsust, et kas te teete ära. Jah, muidugi me teeme ära. Aga enne kui me oma näpud klaviatuurile paneme, me tahame aru saada, mis on see ärivalu. Ja siis, kui see ärivalu tundub piisavalt põnev, siis juba saab minna sellise ühise koostöö ja ühise tarkvara toote loomise peale.
Mm-hmm. Mille järgi te veel hindate, kas see koostöö alustamine on kasulik ja kas sellel ideel on jumet? Või kas üldse see peab, mis faasis see olema peab? Kas idee faasis võib teie juurde tulla?
Jaa, idee faasis võib tulla ja see on kõige parem aeg, sest et siis me saame luua üheskoos siia Eestisse võimalikult hea lahenduse, kus ei ole midagi juba ette ära rikutud või midagi valesti tehtud. Aga kui me otsime nüüd oma ideaalist klienti, siis esimene on see, kellel on tõesti see väga hästi defineeritud äriline vajadus ja teine, et ikkagi win-win, et me oleksime ühes paadis, et me oleksime ühe asjast väljas, tema pingutab, meie pingutame.
Kuidas te ise hindate, mis on see ebaõnnestumise protsent?
Väga hea küsimus. Ma eile just ühel vestlusel lugesin näppude peale kokku, et ebaõnnestumisi on meil elus olnud rohkem kui õnnestumisi. Aga õnnestumised jällegi on olnud niivõrra suured, et üks kümnele näiteks, noh, ta toodab emotsionaalselt selle kogu pingutuse tagasi, ja noh, plus rahaliselt ka katab ära kõik tehtud vead. Me loodame, et see mudel, mille me nüüd valime, see muidugi tõstab õnnestumise protsenti, sest et me läheme reaalse kliendi juurde kohe tegema reaalset lahendust. Mitte me ei lähe ideed valideerima tundmatu kliendi juures, mis on klassikese startupi väljakutse. Meie väljakutse on selle võrra väiksem, et meil on klient, kellel on see probleem hästi defineeritud ja kes on meiega samas paadis.
Ja kui palju Netgrupp sellesse ise investeerib?
See sõltub rahalises mõttes meie investeeringu summa sellises alustavasse koostöösse on viiekordne või viiekohaline summa, no oleneb projekti suurusest, aga me oleme valmis sinna panema päris korralikult oma aega energiat, et aru saada ja üheskoos kliendiga leida see lahendus. Kui see lahendus on juba leitud, siis tõenäoliselt on kliendi poolt ka lihtsam seda esimest otsa rahastada.
Sisuliselt siis tähendab, et üheskoos luuaksegi tütarettevõte. Ja kuidas see osalus osa on, et kelle alla see jääb, kas see jääb Netgruppi alla, kas mingi hetk on teil siis plaan sealt väljuda investoritele müüa, kuidas see süsteem on mõeldud töötama?
Äriplaani meie strateegia näeb ette seda, et me pakume siis kliendile osalemist seal ettevõttes ja küll vähemus osanikuna. Sellepärast, et see müük ja turundus ja uute klientide leidmine, selle me võtame enda peale. No, sest me oleme täna selles äris, et pakkuda teenust ja me pakume seda teenust ka edaspidi tulevikus uutel turgudel. Et see tõttu on siis jämeots meie käes. Kui suur see vähemusosalus võib olla? See sõltub juba konkreetsest olukorrast, investeeringute mahust, hinnatavast ettevõtte väärtusest, aga noh, ta võib olla seal 20 plus miinus protsendi juures kindlasti.
Ühesõnaga, see on väga ettevõtte ja projekti põhine.
Jaa, see on ettevõtte projekti põhine, aga ta kindlasti peab olema motiveeriv.
Te mainisite müüki, turundust, uute klientide leidmist, aga kuidas see koostöö või nende töölõikude jaotus välja näeb?
No, ta on niimoodi, et vedav jõud ja juhtimine on siis Netgruppi või Netgruppi poolt kontrollitud ja valitud inimeste poolt. Siis arendus on meie käes, toote juhtimine, see võib olla siis jagatud, et oleneb sellest, kelle käes on see tugevam nagu äriline teadmine sellest noh, konkreetsest valdkonnast. Ja turundus kindlasti ja kommunikatsioon ja liidide otsimine, see on see, mida siis Netgrupp jällegi teeks. Nii et noh, enamus tegevusi tuli praegu Netgruppi nimel, aga see on jällegi projekti kohana, aga see on selline klassikaline setup, mida me oleme täna läbi rääkinud ja praktiseerinud ka.
Teil on siis selleks eraldi meeskond kokku pandud?
Jaa, Netgrupp alustas sel aastal uue tiimiga, meil on innovatsioonijuht Siim Lepisk, kelle käes on siis kogu see uute äride ja uute ettevõtete loomise valdkond. Ja tema siis aitab koordineerida ja luua neid käitisi ja nendest käitistest siis ettevõtteid.
Teil on tegelikult juba esimene näide tuua. Mis ettevõttega on tegu ja kuhu te sellega olete siis laienenud?
Esimene pääsuke on juba ilusti meil tõesti lendama läinud. 5 aastat tagasi asutasime koos oma kliendiga Imatra Elekter, energiaettevõtete kliendihalduse ja arveldustarkvara firma Syneral. Võtsime eesmärgiks Soome turul saavutada arvestatav kohalolu ja esimesed 12 klienti on nüüd 5 aasta jooksul seal saadud. Ja see on tõesti mudel, mis töötab. Me alustasime 20-80% osalusega ja mõlemad osapooled on panustanud nii turundusse, tootearendusse kui ka äriarendusse läbi teise osapoole sidemete Soome turul. Nii et see on selline hea näide. Meil on täna seal umbes 15% turu osa ja plaanime selle ettevõttega liikuda edasi teistele Põhjamaade turgudele, eelkõige Rootsi.
On teil seal juba ka esimesed kontaktid loodud?
Rootsis on esimesed kontaktid loodud juba mõnda aega tagasi. Me ootame seal turu avanemist. Energiaturg ootab Rootsis nii-öelda andmelao tulemist. Eestis on ta juba olemas, ehk siis see tehnoloogiline avatus elektrimüüjatele, mis Eestis sai ära tehtud. See on meie selgeks eeliseks olnud Soomes, kus Soomes see protsess just käib. Ja loodame, et saab ka olema eeliseks Rootsis, kus see protsess hakkab mõne aja pärast pihta.
Ja kuidas see Soomes vastu võetud on?
Soome võtab Eesti teenusepakkujaid ettevaatlikult vastu. Aga kui sa oled saavutanud juba esimese kliendi ja see klient kostab sinu eest, kiidab, mainib hästi, siis järgmised tulevad selle võrra lihtsamalt. Et see ettevaatlikus on täiesti arusaadav, aga teistpidi jälle, kui sa tõestad oma lubadusi, siis selle võrra on lihtsam jätkata uute klientide võitmist.
Ja et see esimene klient on alati selline valideerija.
Just nimelt. Tore lugu rääkida Soomest. Kui me alustasime, siis kõik klientid ütlesid, et väga hea toode tundub olevat, aga ma ei taha olla see esimene klient. Ja kuidas me siis oma esimese kliendi saime, oli üks energiamüügi startup, kellele me andsime alguses tarkvara tasuta kasutusse ja tema oli siis meie esimene klient, mille pealt me siis saime väita, et meil on jalg ukse vahel.
Tasuta kasutamiseks andmise süsteemi tegelikult võib ju kasutadagi.
See on tüüpiline selline kasvuettevõtete taktika, et esimestele julgetele antakse parematel tingimustel mingitele, noh, mingile perioodile ja noh, see töötab.
Ja, seal see suust suhu info hakkab levima.
Ja.
Aga mis teil veel tulemas on lähiajal?
Järgmine selline ettevõtte on meil küpsetusahjus ootamas, millal ta valmis võiks saada. Äkki sügisel on üks pangandus tarkvara Depowise. See on mõeldud investeerimispankadele sisemiseks töövahendiks, et paremini hallata investeeringud, kontrollida nende väärtuseid, turuväärtuseid, hoiduda nii-öelda halbatest investeeringutest ja eelkõige olla kohane kõikide finantsturgude regulatsioonide nõudmistega.
Ja kuhu sellega on plaanis kõigepealt liikuda?
Meil on siin Eestis ja Põhjamaades esimesed kliendid olemas, aga meie sihtturud saavad olema eelkõige Beneluximaad, kus on Euroopa kõige rohkem ja kõige suuremad investeerimispangad.
Millised üldse on sellised põletavamad teemad või probleemid, näiteks ka välismaal, mitte siin, ainult siin Eestis, mille peale selliseid tarkvaraarendusi praegu tehakse?
Ma ütleks, et on minu arvates kahte sorti, et ühed on sellised business to business lahendused, kus meie oleme rohkem nagu sees olnud. Ja nende väljakutsed on valdavalt oma vanade süsteemide, vanade protsesside uuendamine, digitaliseerimine. Ehk siis väga konsultatsiooni ja töömahukad, kus lisaks tarkvarale tuleb minna ka äriprotsesside kallale, tuleb minna sisemise töökorralduse kallale ja hästi palju tegeleda inimeste kaasamisega, et nad tuleksid uue projektiga kaasa. Ja peab ütlema, et meie esimene tütarettevõtte ja ka see uus tehtav mõlemad keskenduvad nagu täislahenduses kompole tarkvara plus konsultatsioon, kuidas see 10-kordne kasu saavutada. Teine, mis on selline unicornide mudel, on business to customer, kus otsitakse lahendust eraklientide või väikeste ettevõtete kitsamatele probleemidele. Ja nendel on see kasvupotentsiaal võib-olla kordi ja sadu kordi suurem, samal ajal selle market fiti leidmine on jällegi sadu kordi keerulisem. Et meie see strateegia, noh, me tuleme ärilahenduste tegemisest, meie strateegia keskendub täna sellele, mida me oskame. Eks me küll vaata seda consumer marketi poolt ka, aga seda on meil vaja natuke rohkem õppida enne, kui julgeksime sealt näiteks kolmanda tütre turule tuua. Aga eks aeg näitab.
Te mainisite ise ka, mis need valdkonnad võiksid olla, kust sellised järgmised koostööpartnerid võiksid tulla. Võib-olla te räägite sellest lähemalt.
Me usume ühe väga potentsiaalse valdkonnana haridustehnoloogia valdkonda. See on keeruline, sellepärast, et haridus ja hariduse andmine, hariduse saamine, õpetamine on väga kultuuri ja riigi ja kogukonna keskne. Et see kontekst on hästi oluline, et kuidas see asi toimub ja kuidas seda tehakse. Ning seetõttu see kindlasti ei ole lihtne, aga meil on oma idee ja mida me täna nagu üritame arengumaades eriti teha, et meil on nii-öelda kolmas pikema perspektiiviga tarkvaratoode nimega Schoolabi, mis on digiõppe platvorm ja me püüame seda turundada koostöös nüüd Välisministeeriumi ja Eesti riigi ekspordi strateegiaga, piltlikult öeldes, PISA liider maailmas aitab ka teil jõuda headele tulemustele kasutades Schoolabi tarkvara, mis on ka pärit Eestist. Eks me püüame panna sinna turundussõnumisse kokku Eesti edu ja Eestis kasutatavad tarkvarad ja loodetavasti sealt pealt saame võimaluse siis riiklikul tasemel ühte või teist seda lahendust tutvustada. Meil on lähiajal käima minemas Tansaania valitsusega Schoolabi pilootprojekt ja me loodame, et me saame sealt korraliku turu analüüsi, et milline see toode võiks olla ühele klassikalisele arengumaale, kus on väljakutsed pisut teised kui meil, aga just, et kes tahab mitte ainult tarkvara saada, kes tahab saada ka seda teadmist, kuidas üldse õpetada ja õppida, nii et ta oleks efektiivne ja nii, et ka nende riigis hakkaks üksarvikuid tarkvarainseneride sõrmedalt tulema.
See eesmärk ei ole mitte ainult oma tehnoloogiat viia välja, vaid just aidata kaasa ka riikide arengule.
Siin me peame kindlasti tegema koostööd nüüd meie Eesti tublide haridustehnoloogidega, ülikoolidega, ministeeriumitega ja see on kindlasti juba rohkem kui Netgrupi projekt, see on juba rahvuslik projekt. Aga mina sellise ettevõtjana arvan, et see on üks väga suur võimalus Eesti teha maailmas suureks läbi hariduse ja haridustehnoloogia pakkumise.
Jah, sest meil on tegelikult mida näidata ja millelt õppida.
Jah.
Kas see siis tähendab, et teiste selliste projektide puhul ka luuakse selline meeskond, mis on nii netgrupi kui võib-olla ka siis kliendi väline, et sinna meeskonda kaasatakse rohkem inimesi?
Kindlasti seda tuleb teha, sest kui me räägime sellest Schoolabi põhisest võimalikust globaalsest pakkumisest, mida kunagi võiks nagu täiesti süsteemselt teha, siis seal peab olema kaasas palju rohkem asutajad, founderid, kellel on teatud valdkondades oma oskused, teadmised ja pädevus seda väärtuspakkumist täiendada. Nii et väga vabalt võib see olla ka public-private partnership tüüpi ettevõtmine, millega siis minnakse teile.
Teil on nõukotta liitunud uued inimesed. Kust see otsus tuli ja need konkreetsed liitujad, mis neid meelitas või mis pani neid soovima liituda selle Netgrupi nõukojaga?
Me Netgrupis saime aru, et me ei ole ise kõige targemad. ja kus sa ikka nagu siis teadmisi saad, kui küsid nõu? ja siis otsustasimegi, et see nõu küsimine võiks olla pisut rohkem süsteemne, et ta annaks tulemust, et oleks mingisugune protsess ja siis vaatasimegi turul, et kes on teatud valdkondades, kus meil abi on vaja, on ennast tõestanud juba kogemustega tegijad ja nende poole pöördusmegi. Rahandusvaldkonnas Erki Raasuke, just nimelt Depovaisi kontekstis aitab pilku peal hoida, et me nagu räägime õiget juttu ja liigume õiges suunas. Indrek Laul, klaveri vabrikant ja enamuse oma ärist USA's teinud, aitab meil liikuda Põhja-Ameerika turgude suunas. Hanno Järvet, strateegiakonsultant, aitab hoida kogu seda pilti ja fookust paigas ja Marek Kiisa, tuntud ingelinvestorina, aitab meil kogu selle startupinduse poolt hoida nii-öelda kontrolli all või küsib õigeid küsimusi ja tegelikult konsulteerib selles valdkonnas.
Ja mis nende enda motivatsioon on olnud selle nõukojaga liituda?
Ma arvan, et nad soovivad näha võib-olla midagi sellist, mida varem pole tehtud, ehk siis sama teeme koos klientidega midagi lahedat ja läheme sellega globaalseks, et see on uuem selline plaan ja see kindlasti on see, mis pakub huvi ja kindlasti on see, et nende kogemused on väga seinast seina, et ka see komplekt neid ennast võib-olla motiveerib oma nii-öelda elu ja töökogemusi jagama, kui muidu igapäevaselt kokku ei saa, siis ka eri valdkonna inimesed tutvuvad ja võib-olla saavad enda jaoks midagi oma töö jaoks häid mõtteid sellest koostööst.
Startup on ju selles mõttes ettevõte, kes alles nagu tõestab ennast sellise äriidee otsimisel, aga kui Netgrupp nüüd pakub sellist tuge ka rahalisi vahendeid, kas siis seda saab nimetada päris startupiks?
Jaa, me ise oleme tõesti mõelnud ka selle peale, et kui klassikaline startup peab ellujäämiseks leidma selle kliendi ja selle market needi ja selle product market fiti, ingliskeelsed sõnad, aga et ta peab leidma selle toote, mis soovib klientidele. Siis meil on, meie mudelis on see pinge kuidagi nagu maas, sellepärast, et meil on laua ääres on kohe päris klient, kellel on oma päris võimekus investeerida ja me läheme kohe seda probleemi lahendama, me ei pea otsima seda klienti. Ja seetõttu meie mudel ei ole niivõrd karm, kui on võib-olla klassikaline startupi mudel. Teistpidi me võtame puremiseks ka kraadivõrra keerulisemad protsessid. Et need, mida me läheme selle kliendi juures tegema, on harilikult ikkagi kompleksed äriülesanded. See tekitab seda väljakutset. Ja loodetavasti, kui meil see asi õnnestub, see kasvupotentsiaal on ikkagi võrreldav sellise klassikalise startupiga. Nii et me ise tunneme seda, et see pinge on meil maas, me saame keskenduda lahendusele ja loodetavasti see lahendus on ikka nii hea, et on ka teisi klienti maailmas, keda selline asi köidab.
Ja kuidas te Netgrupi käib kasvu prognoosite?
Me oleme näinud, et nende tütarettevõtete tegemine ja see uus strateegia võiks kasvatada meie käivet hüppeliselt. 3-4 aastaga me võiks kahekordistada, täna 10 miljoni pealt siis 20 miljoni peale. Aga see võiks olla nii-öelda mõõdukas eesmärk. Kui mõni meil läheb edukamalt käima, siis muidugi need turud, mida me läheme püüdma, on ikkagi kõik sellised 100 plus miljonit eurot, millest me tahame siis saada kas siis 10-15%, aga ikkagi arvestatavat osa ja see kasv võib olla ka suurem. Aga eks seda elu näitab.
Kas lihtsam ongi siis vaadata sinna arengumaade poole, kus neid süsteeme tihti peale ei ole veel välja töötatud või ei näe te selles osas vahet?
Oleneb lahendusest. Meie energiavaldkonna tarkvara on selgelt disainitud, arenenud, reguleeritud energiaturgudele. Ehk me räägime ikkagi Euroopa, Põhjamaad ja ka Põhja-Ameerika. Aga haridusplatvorm, see on selgelt globaalse suunitlusega ja kõik arengumaad, kellel on väljakutse oma noori paremini harida, on meie siht grupis.
Kas Netgrupp näeb seda töötamas ka näiteks kiirendina?
Meie strateegia ei ole mõeldud olemas tarkvara kiirendi. Me ikkagi teeme klassikalise nagu avangu, võtame kliendi ja teeme talle lahenduse. Ja muidugi ette lepime kokku, et kui see lahendus sobib, siis me läheme sellega edasi. Ja ta ei pruugi ka sobida, ta võib olla väga spetsiifiline. Aga me ei plaani teha seda, et võtta kuskilt üle juba valmis olev toode või teema ja seda hakata turundama. Et selle jaoks on ikkagi teised mudelid ja teised ärid.
Kuidas te hindate seda, kui palju projekte te korraga olete võimelised või teil on võimekus nii ajalist ressurssi, rahalist ressurssi käima lükata?
Ma arvan, see on kuskil kaks projekti paraleelselt ja kindlasti väikeste nagu vahedega tuleb ka arvestada, et kui ühte me praegu lõpetame ja teist alustame, siis kolmandat me oma torusse hetkel ei jaksa võtta, sest ka igapäeva tööd tuleb teha, mis on need gruppi ärina tavaline tarkvaraarendus. Et see ei ole kuhugi kadunud. See on ikkagi edasi ja seal on meil väga suur tiim, kes sellega jätkuvalt tegeleb. Et erinevates faasides kaks projekti sellises torus hoida on meie jaoks praegu sobiv tempo.
Nii et kuulajate seas, kellel silm hakkas särama, peaksid mõtlema, et kes ESM-ees?
Alati saab muidugi võimekust juurde tekitada ja inimesi juurde leida. Pudelikael täna ei ole mitte arendajates, vaid pudelikael on äri arendajates ja eestvedajates. Ja see on seda tüüpi tõug inimesi, keda on paraku vähem, kes on valmis võtma endale ülesande, selle ise ellu viima, otsima lahendusi igapäevastele probleemidele, ja nii-öelda tulemus ära tooma või siis küsima tuge ja abi. Et Netgruppi tänane kõige suurem väljakutse töötajate mõttes ongi head projektijuhid, head valdkonnajuhid ja loomulikult ka väga pädevad tarkvaraarendajad, et see vajadus ei ole kuhugi kadunud, aga ma tahan öelda, et meie värbamis võrreldes varasemaga, kui me värbasime valdavalt insenere, siis tänapäeval või tänasel päeval on enam-vähem võrdselt insenerid ja vedajad.
Kui suur see puudus või vajadus selliste ametikohtade järele teil hetkel veel on?
Ütleme, kogu aeg on 15 inseneri puudu ja 1-3 vedajat puudu. Aga et vedaja taga on harilikult seal kuni 5-10 liikmeline tiim, siis enam-vähem nii ta tulebki välja, et selline 2-3 tugevat tiimi võiks alati Netgrupis juures olla.
Ja kui palju teil töötajaid üldse hetkel kokku on?
Kontsernis on üle 120 töötaja, see on siis koos Syneraliga ja tõenäoliselt aasta lõpuks me oleme kuskil 150 juures.
Nii et võtate lähiajal ette sellise suurema värbamisprotsessi?
Jaa. Meil on kevadeti on arendajatel mõeldud kevad suveülikool. See on juba 10 aastat toimunud selline väga populaarne kava, kus ülikooli viimastelt kursustelt me kutsume üliõpilasi siis endale praktikale. Et see on üks koht, kus me kindlasti loodame saada palju ja häid arendajaid. Ja loomulikult jooksvalt me tegeleme kogu aeg inimeste otsimise ja värbamisega. Õigupoolest ma ütleks, et nad on pigem koostöö ettepanekute tegemine kui värbamine, sest et nad on kõik on võtmisikud ja noh, ei saakski öelda, et meil on lihtsaid rea töötajad, kes teevad lihtsad tööd. Kõigil on väga tähtsad ülesanded.
Kas selline väljaspool Eestit värbamine või tähendab siis sõnastan ümber võtmeisikute leidmine on ka netgrupi jaoks mõeldav? See tähendab ka ju seda, et siis ütleme näiteks mõni projektijuht tuleb juba välisriigist oma kontaktidega teile.
See on elu surma küsimus leida õige kolleeg, õige koostepartner, õige töötaja välisriigis. Võin tuua näiteks meie arengumaade äri Aafrikas, meil on tütarettevõtte Tansaanias, kulus 6-7 aastat enne, kui me leidsime õiged inimesed, õige mõtteviisi, õige hoiaku ja õige tahtega inimesed, kellega me koos julgesime selle ettevõttes ära teha. Ja samuti Soome näide, Soome edu põhineb väga selles, et me leidsime ühe õige inimese, kellel oli väga tugev kontakti pind ja väga suur võimekus uksi avada müüki teha. Et nendest harilikult sõltub väga palju, kas äri läheb käima või lähe ja eriti välisturgudel, kus ise igapäevaselt kohal ei ole.
Siit jääb kõlama, et te otsite enda meeskonda alati häid võtmisikuid, te otsite häid koostupartnereid, kellega koos probleeme lahendada. Mida te veel otsite?
Me otsime julgust ebaõnnestuda. Paljud asjad jäävad selle taha, et inimesed kardavad ebaõnne, mis on täiesti osa kogu igapäeva elust. Ja selle strateegia, mille meie valisime, ongi riskantsem, et sinna ongi sisse kirjutatud läbi kukkumisi, mille tulemus ei pea olema karistused, mille tulemus on, see on väga õppetund. Järgmine kord teeme teistmoodi. Mis me nüüd teeme teadlikult omamoodi on see, et me ikkagi julgustame inimesi võtma vastu otsuseid, isegi kui nad on riskantsed, aga me aitame teatud monitoorimissüsteemidega ja sellise coachimise kaudu kiirelt need vead üles leida, mis töökäigust tulevad ja need parandada. Selleks meil on siis nõukoda, selleks meil on enda kogemused, et me tegelikult enda raamistik, kuidas me tagasi sidestame neid riskantsemaid tegevusi.
Seal on just kui kaks poolt, ongi siis see tarkvaraarenduse pool ja siis on see inimeste pool.
Jaa. Mida rohkem me lähme äri ülesandeid lahendama, seda rohkem on see tähtis inimeste pool. Tuleb aru saada sellest, et kes see ostab, mis on tema valu, kuidas me seda saame lahendada ja siis tuleb juba see tehnoloogia pool, et millise tarkvaraga, ta ei ole kuhugi kadunud see tehnoloogia, aga selgelt nagu võimalus annab parem aru saam kliendi ärist.
Kas seesugune startupide inkubaator, nagu te olete ise ka nimetanud. Kas välismaal kuskil on seda praktiseeritud? Olete te kuskilt nii-öelda šnitti saanud?
Jaa, ühte ja teistpidi on seda praktiseeritud ja kõige rohkem eeskuju on meil annud võib-olla suurettevõtete sellised startup inkubaatorid, kus antaksegi mingitele tiimidele ülesanne lahendada mingisugust väljakutset. Lülitatakse välja sellest kontserni eelarvestamise ja aruandluse protsessidest. Nendel ei ole vajadus tulla omikul kellaajaks tööle, kellaajal ära minna, oma tunde kirja panna ja istuda koosolekutele, kõike. Neil on eelarve, millest nad tegelikult ei tea. Neil lubatakse tegeleda täpselt sellises tempos, et see mingi konkreetne probleem ära lahendada. Ja see töötab ka. Nad töötavad nagu start-upid suure ettevõtte sees ja kes on nagu held ära rahastatud. Ja sealt tuleb ka väga palju innovatsiooni. Võtame kõik suuremad autotööstused, kõik suuremad tehnoloogiatööstused maailmas ikkagi niimoodi teevad majasisest start-upindust. Aga see, mida meie teeme, me oleme ise mõelnud, et ta ei ole päris klassikaline start-up, sellepärast, et me ei lähe seda riski otsima, vaid me teeme seda koos kliendiga. Ja me oleme leidnud sellele tegevusele nime spin-up. See on meie arvates midagi natukene teistmoodi startupist. Ta ei ole päris spin-off veel, aga ta võiks olla spin-up, kus me siis teeme neid asju kliendiga koos, aga klient on delegeerinud meile selle lõviosa vastutusest. Ja see on see ärimudel, mida kindlasti Eestis ei ole sellisel moel veel tehtud ja me usume, et see võiks olla väga edukas.
Et te usute sellesse ise?
Jaa, muidu me seda ei teeks.
Aga enne veel, kui saade on omadega lõpuni jõudnud, mida te veel siit kokkuvõtvalt soovitaksite toonitada või esile tuua?
Ma arvan, et kõige olulisem on võib-olla tarkvara maailma arenguid vaadates aru saada seda, et nii avaliku kui erasektori mõttes lahendused liiguvad rätsepülikondadest selliste pilvepõhiste teenuste peale või sellistele poole valmis lahenduste peale. Ja kõik, kes tahavad pikemas perspektiivis ennast ikkagi kindlustada tuleviku mõttes, peavad arvestama sellega, et mida universaalsem ja mida uuesti kasutatavam see lahendus on, seda konkurentsi võimekam tema asutusorganisatsioon on või ka riik. Et ka riik peaks vaatama seda, et ta ei punu igakord endal uut ülikonda, vaid et ta teeks erasektoriga rohkem julgelt koostööd ja siis koos läheks selle lahendusega, selle tootega ka globaalsetele turgudele.
Mida vähem on vaja igakord kohandada, seda kasumlikum see on?
Just, mõlemale poolele, nii tarnijale kui tellijale.
Nii, me rääkisime tänases sisuturundussaates spin-upidest, mis on siis start-upi ja spin-offi midagi vahepealset. Netgrupp on alustanud uue strateegia suunaga, milles nemad siis koostöös kliendiga arendavad tarkvarateenuse, mida siis hiljem globaalsele turule viia. Suur tänu Netgruppi tegevjuhile Priit Kongole, aitäh saatesse tulemast!
Aitäh!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Suur tänu kuulamast ja järgmiste saadeteni!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio.